Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյանյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները վիճարկում են նրա անձնագիրը վերցնելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Խորհրդարանը հստացնում է ընտրակեղծիքների համար պատիժները Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ։
66 կողմ դեմ ձեռնպա չկա, որոշումը ընդունվել է։
Կառավարությունն առաջարկում է եկամտահարկի նվազեցման նոր մեխանիզմներ։
Սա պոտենցիալ ներդրողների համար բավական կարևոր հարց է։
Բողոքի ցույց դատախազության մոտ աջակիցները պահանջում են վերաբացել Շանթարությունյանի դատական գործը։
Դատախազությունն է, որ մեղադրական է ներկայացել Շանթարությունյանին, ինքը պետք է դա շտկի։
Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, Գերմանիայի արտգործնախարարի Անկարա կատարած այցին կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Բրիտանիան Մակյան վտանգության խորհրդին այսօր տեղեկատվություն կներկայացնի ռուսների կողմից հար և դուստր Սկրիպալների ընդունավորելու գործով իհայտ եկած նոր փաստերի և կասկածյալների նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքը և Լոնդոնի հրապարակած նոր տեղեկությունները որակել է որպես հիմնազուրկ պնդումներ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հետ քննարկել է Սիրիայում Իդլիբի շրջանում ստեղծված իրավիճակը։ «Մենք չենք կարող այնտեղ թույլ տալ մարդասիրական աղետ, սա շատ կարևոր հարց է», ասել է կանցլերը։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ֆրանսուա Լեկուենտրը հայտարարել է, որ բանակը պատրաստ է հարվածներ հասցնել Սիրիային, այն դեպքում, եթե Իդլիբի շրջանը գրավելու նպատակով Ասադի ուժերը քիմիական զենք կիրառեն։ Հարավային Կորեայի և Հյուսիսային Կորեայի նախագահներ Մուն Ջե-ին և Կիմ Չեն Ընը համաձայնել են այս տարի երրորդ հանդիպումն անցկացնել։ Ենթադրվում է, որ այն տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Փխենյանում։ Օրակարգում երկու երկրների հարաբերությունների հետագա բարելավումն է և կորեական թերակղզում իրավիճակի կայունացումը։ Իսլամական պետությունը աբեկչական շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում 3-2 ռումբ պայթեցնելու համար, գրոհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 26 բնակիչ։ Չնայած բողոքներին, Թբիլիսիում շարունակվում է Ռուսաստանի աջակցությամբ անցկացվող մեդիա ֆորումը։ Ռուսաստանը օկուպանտ է անվան հանրային միավորումը Վերա Փալաս հյուրանոցի մոտ կազմակերպել է ցույց «Ռուսաստանը սպանում է կարգախոսով»։ Մեդիա ֆորումը կազմակերպվել է Ռուսաստանի նախագահի դրամաշնոր հիմնադրամի աջակցությամբ։ Այդ հիմնադրամը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հավանությամբ ֆինանսական միջոցներ է տրամադրում տարբեր միջոցառումներին։ Facebook և Twitter սոցիալական ցանցերը պարտավորվել են խթանել պաշտպանությունը և կասեցնել համացանցային քաղաքական զեղծարարությունների դիմելու դրսի ուժերի փորձերը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանները վիճարկում են նրա անձնագիրը վերցնելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահը, որ շաբաթներ առաջ է դուրս եկել Կալանավայրից նախագահի անձեռմխելիության հիմնավորմամբ, հիմա ցանկանում է ժամանակավորապես հեռանալ Հայաստանից, ըստ թիմակիցների, Գերմանիայում տարեկան բուժ զննում անցնելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, նախորդին արգելեց նրան լքել երկիրը։ Հաղորդվեց նաև, որ Քոչարյանի անձնագիրը ավելի քան 3 շաբաթ է նախաքննական մարմնի մոտ է, ինչը նոր բանավեճի թեմա է դարձել նրա փաստաբանների ու հատուկ քնչական ծառայության միջև։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում թեմայի վերջին զարգացումները։
Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խումբն այսօր արձագանքել է հատուկ քնչական ծառայության պարզաբանմանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի անձնագիրը վարույթ իրականացնող մարմնում պահել է իրավաչափ է։ 3 Քոչարյանի փաստաբաններն էին հայտարարել, որ օգոստոսի 13-ի որոշումից հետո մինչև սեպտեմբերի 5-ը, երբ Քոչարյանի նկատմամբ որևէ խափանման միջոց կիրառված չէր, նրա անձնագիրը չպետք է պահվեր հատուկ քնչական ծառայությունում, քանի որ այդպես վարվել է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ համարվել է մայրօրենքին հակասող։ 3-3-ան հատուկ քնչական ծառայությունը հակադարձեց կասկածյալի կամ մեղադրյալի անձնագիրը վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ժամանակավորապես վերցնելը, սահմանադրությանը հակասող և անվավեր չի ճանաչվել, և մեղադրեց Քոչարյանի փաստաբաններին կամ սահմանադրական դատարանի որոշմանը ծանոթ չլինելու կամ փաստերը խեղաթյուրելու, հասարակությանը մոլորեցնելու և ՀԿՑ գործունեությունը ստվերելու մեջ։ Այսօր արդեն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հակադարձում է փաստերի խեղաթյուրմամբ ՀԿՑ-ն է զբաղված, իսկ սահմանադրական դատարանի որոշումը անձնագիրը առանց խափանման միջոցի վերցնելու անթույլատրելիության մասին վերաբերում է նաև կասկածյալներին և մեղադրյալներին։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցին այսօր անդրադարձել է նաև նախին վարչապետ, ազգային ժողովի ելքմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը մարդկանց թվին է պատկանում Հայաստանում, ես ընդհանրապես չեմ վստահում, ընդհանրապես և այդ առումով ես կարծում եմ, որ ինքը բավականին լծակներ ունի նախականության վրա, վկաների վրա ազդելու։ Ինքը տիրապետում է լուրջ գաղտնիքների, իհարկե ինքը կամային մարդ է, ոչնչի առաջ չկանգնող, ինչով ապացուցել է մարտի 1-ին նաև, հետևաբար այդ մարդուն խափանման միջոցը ոչ կալանքն ընտրել, իմ ոչ իրավաբանի ինժեների կարծիքով սխալ է։
Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող քաղաքական ուժի դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, իրավական հարցերը մեկնաբանել չի ցանկանում, սակայն եթե Քոչարյանը որոշեր խուսափել քննությունից, դա կարող էր անել նաև ավելի վաղ։
Մի քիչ դժվար է այդ իրավականական վեճերի մեջ տեղավորվելը, բայց հարցը հետևյալն է. կամ անմեղ է, կամ մեղավոր է։ Եթե անմեղ է, ուրեմն բնականաբար կարող է օգտվել բոլոր հնարավորություններից, այդու նաև ունենալ անձնագիր եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե կա ամենասրբության սրբոցը անմեղության կանխավարկածը, քանի մարդը չի դատապարտվել, բնականաբար նա պետք է համարվի անմեղ, բայց նաև կա քննիչների իրավունքը, որով տարբեր ձևով մեկնաբանվում են դրանք։ Ես հիմա այդ թեմայի մեջ չեմ ուզում խորանալ, ես կարծում եմ, որ չեմ կարծում, որ այդ իմաստով կար խնդիր, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը փախնի կամ խուսափի, եթե փախներ չէր հետ գա եւ այդ հարցը չկա, բայց դա քնիշների որոշելի հարցն է եւ օրենքով պետք է իսկապես նայվի, թե այդտեղ ամբողջությամբ հարազատ են մնացել սահմանադրական իրավունքին եւ անձի մեղադրյալի իրավունքին, թե ոչ։
Շարունակելով մարտի 1-ի թեման, շաբաթասկզբին հատուկ քնչական ծառայությունը գործով նոր աղմկահարույց դրվագ բացահայտեց, որ նստայության հերքում է նախկին իշխանությունների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումները, թե 10 մարտու սպանություններից առաջ մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանությունը ահազանգ էր ստացել ցուցարարների մոտ առկա զենք զինամթերքի վերաբերյալ և դրանց հետքերով գնացել ազատության հրապարակ։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, ահազանգերն ու օպերատիվ տվյալները շինծու են եղել, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ փաստաթղթեր են կազմել, որպեսզի հիմնավորեն բռնությունը խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Իդեպ, այդ օրերին ազատության հրապարակում հերթապահող ոստիկաններից մեկն էլ եղել է այժմ համակարգ ղեկավարող Վալերի Օսիպյանը։ Այսօր լրագրողները ոստիկանապետից հետաքրքրվել են, ով է ցույցը ցրելու հրամանը տվել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, որ 2008-ի մարտի 1-ին ծառայում էր ոստիկանության Երևանի բարեկապահական գնդում, տեղյակ չէ, թե բարձրաստիճան որ ոստիկանն է փաստաթղթեր կեղծել, որի փր ազատության հրապարակում նստածույց անող ընդդիմադիրները զինված են։
Փաստաթղթերը կերցնել չեմ կարող, ասել չեմ դիրաբերում, բայց հատուկականը կպարզաբանի։ Ինքնին փաստաթղթ կերցելը դա քրոնի բաժանելի առարկա, թե ով է արել չեմ կարող ասել, արդյոք հնարավոր է անել, եկեք ոչ մի բան չբացառնեմ, բայց եթե այդպեսի նկատ ու պատասխանատվություն կրեմ։
Ավելին, մարտի 1-ի վաղարավոտյան հրապարակում ոստիկանական գործողությանը մասնակցած Օսիպյանը զենք և պայթուցիկ նյութեր չի տեսել, չնայած դրանք ցուցադրվել էին ոստիկանության տեսանյութում։
Ինչպես նաև բոլոր հարյուրավոր, մի քանի հարյուրավոր ոստիկանների պես։ Ինքս ոչ։
Կամ նկատել եք, որ մեքենայի
ետևից հարգելիս զենք զինամթերք չեմ տեսել, բայց փայտեր եւ այլը այնպես բոլորս եք տեսել։ Բայց զենք զինամթերք ես ինքս չեմ տեսել։
Դուք կարող եք ասել, որ դուք հրաπαրակի մտել իսկապես ցածրած օպերատիվտանյունի փոխակերպի թեման դա։
Ես դա չեմ կարող ասել, քանի որ չեմ տիրապետել այդ բանին, թե ինչ է տեսել։ Ես մարտի 1-ով Եկեք այդ հարցը ավելի ճիշտ կնյուղեք այն անձանց, ովքեր այդ օրը եղել են վերադասեն համարվել, եղել են ի վերադասները։
Հիշեցնենք, օրերս հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի մասով նոր քրեական գործ հարուցեց, հրապարակելով աղմկահարույց մանրամասներ։ Ըստ իրավապահների, վաղարավոտյան ազատության հրապարակում ոստիկանության ապօրինությունները քողարկելու, դրանք որպես իրավաչափ ներկայացնելու, ինչպես նաև այդ գործողությունների համար հետագայում պատասխանատվությունից ազատվելու խմբային շահերից ելնելով, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կեղծել և շրջանառության մեջ են դրել փաստաթղթեր, թե իբր ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում 2008 թվականի փետրվարի 29-ին ստացվել են տեղեկություններ, որ ազատության հրապարակում նստածույցի մասնակիցների մոտ զենք, զինամթերք, պայթուցիկ սարքեր կան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այս նոր գործով ձեռք է բերել ապացույցներ, որ ոստիկանության առնվազն 1300 ծառայողներ ազատության հրապարակում նստածույց անող խաղաղ ցուցարարներին ցրելու, ապա քաղաքի կենտրոնական հատվածներում նրանց կուտակումները, հնարավոր ցույցերն ու հավաքները բացառելու նպատակով ֆիզիկական ուժ և հատուկ միջոցներ գործադրելով հարկադրաբար հրապարակից դուրս են հանել մարդկանց, նրանց հետապնդել քաղաքի կենտրոնական հատվածներում, ցրելով առանձին հատվածներում հավաքված քաղաքացիների կուտակումները։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության ներկայացրած օրենսդրական փոփոխությունները անտրախախտումների համար, պատիժները խստացնելու, մեղադրանքները հստակեցնելու վերաբերյալ։ Առաջարկներն ընդունվել են միաձայն, ընդդիմադիր հանրապետականները կողմ են քվեարկել, բայց ոչ առանց քննադատության։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է 24 ժամվա ընթացքում։ Փաշինյանի կաբինետը մտադիր է խաղի կանոնները խստացնել Երևանի ավականու սեպտեմբերի 23-ին նախատեսված ընտրություններից առաջ։ Խորհրդանից Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունեց ընտրական հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը խստացնող փոփոխությունների փաթեթը։ Կառավարության ներկայացրած որոշ առաջարկներ մտահոգիչ համարող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, կողմ կքվեարկեն, բայց երկրորդ ընթերցման ժամանակ լրացուցիչ կարծիք կհայտնեն, թերևս պայմանավորված հանգամանքով, թե որքանով ընդունված կլինեն իրենց առաջարկները։
66 կողմ դեմ ձեռնպա չկա, որոշում ընդունվել է։
Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանն ամբյոնից հայտարարեց, իրենց գեր նպատակը լեգիտիմ ընտրություններ անցկացնելն է։ Կառավարությունն առաջարկում է քրեականացնել բարեգործության անվան տակ ընտրողներին դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ տալը, խոստանալը կամ ծառայություններ մատուցելը, անգամ մատուցման խոստում տալը։ Արարքը այս պահին վարչական իրավախախտում է, պատժվում է առավելագույնը 2.5 միլիոն դրամ տուգանքով, այնինչ կառավարությունը կարծում է, որ այն հավասար է ընտրակաշարք տալուն կամ առաջարկելուն, ուստի պետք է պատժվի քրեորեն։ Արթուր Հովանիսյանի խոսքով 3-6 տարվա ազատազրկմամբ
կաշարք տալու քողարկված կամ այլ միջոց է։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո իշխանություն կորցրած հանրապետականի ներկայացուցիչ Կարինե Աճեմյան,
չէ՞ կարծում արդյոք, որ պարզապես ընտրողներին կվանեք այս գործընթացից, որովհետև իրականում նրանք պարզապես չեն ուզենա շատերը այս խստացումների դեպքում մասնակցել ընտրություններին, այն էլ այս մթնոլորտում, երբ բոլորը բոլորի դեմ ինչ որ գործեր են հարուցում։
Թե ինչ է ավելանում, ինչ պարտականություններ է ավելանում ընտրողների համար։ Շահադիտական դրդումներով քվեարկության արդյունքը հրապարակելը, քրեականացնելը չեմ կարծում, որ մենք ընտրազանգված ենք նվազեցնելու, և ընտրողները, որոնք չգիտեմ ընտրություններին մասնակցում են, որ հետագայում նաև իրենց ֆոտոները դնեն սոցիալական կայքերում, և հիմա էլ իմանալով, որ դա քրեորեն պատժել է, չգնան ընտրություններ, ես կարծում եմ նման ազդեցություն այս նախագիծը չի թողում։
Կառավարությունը նախատեսում է այս փոփոխությունները կյանքի կոչել արդեն ավականու սեպտեմբերի 23-ի արտահերթ ընտրություններում։ Արժեքների հաղապողության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի աջակիցները այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել գլխավոր դատախազության մոտ, պահանջելով վերաբացել նրա դեմ դատական գործը։ Անուն Հայաստանի ինքնիշխանության ու անկախության փողոց դուրսեկած ընդդիմադիր գործիչը, որ ճաղերի ետևում է արդեն 4 տարի, չի ընդունում պատժի ձևը փոխելու, փակ ռեժիմից բացի անցնելու նոր իշխանությունների առաջարկը։ Շանթ Հարությունյանը արդարացում է պահանջում։ Այսօրվա ակցիայի մանրամասները Տաթև Դանիելյանից լսենք։
Շարանգությունը, Հայաստանի պահպանողական կուսակցությունը և 6 հասարակական կազմակերպություն այսօր դիմում են ներկայացրել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, պահանջելով վերաբացել Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործի դատական քննությունը։ Դիմումում նշվում է, որ Հարությունյանի դատավճիռը կայացվել է նախկին իշխանությունների ճնշման ներքո։ Նախաձեռնությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարդան Թունյանն է ասում.
Հայաստանը վերափոխվել է, այլևս չկա այդպիսի ճնշում, այդպիսի չկա այդպիսի կախվածություն։ Բնական չէ, որ մենք այդ հիմքով, հենց այդ հիմքով վերաբացեն գործը եւ արդար դատավարություն լինի։ Իսկ արդար դատավարության ժամանակ բնականաբար շատ հարուստությունը կարդարացվի։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը պարզաբանում է, թե ինչու են պահանջում, որպեսի գործի վերանայումը նախաձեռնի հենց դատախազությունը, այլ ոչ թե Հարությունյանի պաշտպանները։
Վերջապես դատախազությունն է, որ մեղադրական է ներկայացրել Շանթ Հարությունյանին, եւ ինքն էլ պետք է քալե ձեռնարկի ժամանակին դեռ հին Հայաստանի օրոքարված իր սխալը, իր նաեւ հակաօրինական քայլերը ազատ քաղաքացու հանդեպ արտադրություն իրականացնել դեմ, ինքը պետք է դա շտկի։
Դեռ 5 տարի առաջ Շանթ Հարությունյանն ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի իշխանության արժեքների հեղափոխություն էր նախաձեռնել։ 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդը եւ նրա ընկերները Երևանի ազատության հրապարակից անոնիմուսների երթ էին սկսել, որը Մաշտոցի պողոտայում վերաճեց ոստիկանների հետ բախումների։ Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները ձերբակալվեցին, նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվեց 14 մարդ։ Մինչ այժմ անազատության մեջ է միայն Շանթ Հարությունյանը։ Քոլեգանության հոդվածով նա դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, որից մոտ 5 տարին Հարությունյանն արդեն անցկացրել է ճաղերի հետևում։ Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, նախկին իշխանությունները հայտարարում էին, որ Հայաստանում չկան քաղբան տարկյալներ։ Այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ բազմից է ասել, որ Շանթ Հարությունյանը քաղբան տարկյալ է, հարցնում է՝ Նոր Հայաստանում կարող են լինել քաղաքական հայացքների համադատապարտվածներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ նշել էր, որ Հարությունյանին առաջարկել է ազատ արձակել ցանկացած պահի, երբ նա համաձայնի ստորագրել պահման ռեժիմը փոխելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Շահեն Հարությունյանն էլ պնդում է, որ նման առաջարկ եղել է անգամ Սերժ Սարգսյանի օրոք։
Սերժ Սարգսյանը չէր համարում Շանթին քաղբան տարկյալ եւ առաջարկում էր բաց ռեժիմ, Շանթը կրկին հրաժարվում էր, ասում էր՝ ես թղթեր չեմ ստորագրել, ես չեմ ընդունի մեղքը։ Նույնիսկ պայմանական ած դարձակում է առաջարկվել, որ դա լրիվ ազատություն է, լրիվ ազատություն։ Սերժ Սարգսյանի օրոք Շանթ Հարությունյանը կրկին միաժել է, չի ստորագրել այդ թղթերը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք առաջարկել է բացառապես բաց ռեժիմ, պայմանական էլ անգամ չի առաջարկվել, առաջարկվել է բաց ռեժիմ, որը կրկին Շանթ Հարությունը պետք է միաժի, որտեղ նա չի ստորագրելու, որ նա կատարել է հանցագործություն։
Շանթ Հարությունյանի որդի Շահեն Հարությունյանի կարծիքով, թե նախկին, թե այսօրվա իշխանություններին մտահոգում է Ռուսաստանի արձագանքը, եւ դա է պատճառը, որ հորն արդարացնող դատավճիռ մինչ այժմ չի կայացվել։ Հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանը հայտնի է իր հակառուսական դիրքորոշմամբ եւ սուր քննադատում է Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1 ժամ առաջ Facebook սոցիալական ցանցի ուղիղ եթերում ներկայացրեց կառավարության ծրագրերը եկամտահարկի նվազեցման ուղղությամբ։ Շաբաթներ առաջ դեռ վարչապետը հայտարարել էր, թե հարկային օրենսգրքում լրջագույն փոփոխություններ են սպասվում։ Եկամտահարկը նվազեցվելու է, վարչարարությունը պարզեցվելու։ Այսօր պարզաբանել է, թե ինչպես, լսենք մեկ հատված Փաշինյանի այդ ուղերձից։
Առաջին սցենարը, որ մենք առաջարկում ենք կամ կարող է լինել, հետևյալն է, մենք առաջարկում ենք կամ կա տարբերակ 3 սանդղակի փոխարեն հարկման ձևավորել 2 սանդղակ։ Հիմա կա մինչև 150,000 ստացողներ, 150, որ համ 23%-ով, 150,000-ից 2 միլիոն ստացողներ, որ հարկում են 28%-ով, եւ 2 միլիոնից ավել, որ հարկում են 36%-ով։ Կա հետևյալ տարբերակ, որ 3-ի փոխարեն սահմանել 2 աստիճանանոց սանդղակ։ Եվ չափերն են աշխատավարձերի փոխել, ոչ թե 150,000-ը սահմանել որպես շեմ, այլ 250,000-ը, եւ ըստ այդմ մինչև 250,000 դրամ ստացողները վճարեն 20% եկամտային հարկ, իսկ 250,000 դրամից ավելի ստացողները ստանան, վճարեն, հարկվեն եկամտային հարկի 25%-ի դրույքաչափով։ Այս պարագայում մենք կունենանք որոշակի էական շոշափելի նվազում եկամտային հարկի, որը մեր կարծիքով որոշակի դրական էֆեկտ կունենա։ Երկրորդ տարբերակը հետևյալն է, առաջարկում է, որ սահմանել 23% համահարթ եկամտային հարկ եւ շահութահարկ պլյուս դիվիդենդի հարկ, այսինքն ունենալ այնպիսի հարկային համակարգ, որ եւ եկամտահարկը բոլոր չափի աշխատավարձերի համար լինի 23% եւ շահութահարկի եւ դիվիդենդի հարկի հարագումարը նույնպես լինի 23%։ Այսինքն մենք ունենանք համահարթ եկամտային հարկ եւ շահութաղարկ։
Մի հում երևանցիներ այսօր սեփական տանախ պատարել են սանիթեք ընկերության գրասենյակ, որը 4 տարի առաջ ստանձնել է մայրաքաղաքի աղբահանության պատասխանատվությունն ու կարծես մոռացել այդ մասին վերջին ամիսներին։ Երևանի փողոցներում կենտրոնից մինչև ծայրամասեր աղբի կուտակումներն ու գարշահատություն ընդ որում իրավիճակը չի շտկվում անգամ ընկերությանը տրված զգուշացումներից ու տուգանքներից հետո։ Թե ինչու սանիթեքը չի պարզաբանում, լրագրողները սակայն արձանագրում են. Ընկերությունը Երևան եկավ հաղթելով Տարոն Մարգարյանի հայտարարած մրցույթում եւ զարմանալի զուգատիպությամբ մի կողմ քաշվեց նրա հրաժարականից հետո։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Տոպրակով աղբը թափել ոչ թե բակի աղբամանում, այլ բերել ու դնել հենց սանիթեքի գրասենյակի առջև։ Այսպիսի կարգախոսով քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Երևանի աղբահանության համար պատասխանատու ընկերության մոտ։ Երեխայի օգտագործված տակդիրներով աղբի տոպրակը ձեռքին, Արուսիկ Մկրտչյանը կենտրոնից չարբախ էր հասել։ Ակտիվիստն ասում է, դժգոհ է սանիթեքի աշխատանքից, քաղաքում արդեն 2 ամիս հակասանիտարական իրավիճակ է տիրում, աղբը չի հավաքվում, ամենուր գարշահոտություն է։
Ես իմ տան աղբն եմ բերել, որովհետև երեխայի պամպերսներն եմ բերել, և վստահ եմ, որ այն աղբը, որը որ պետք է ստանայ մեր աղբամանի մեջ, մեկը չեր տարվելու, մեկը աղբահանություն չի արվելու, դրա համար ավելավա միանգամից գրասենյակ բերել։
Մկրչյանը նկատեց, երեկ Աբովյան փողոցով անցնելն ուղղակի անհնար էր, քաղաքի կենտրոնը վերածվել էր մեծ աղբանոցի։ Նույն իրավիճակն է նաև մյուս վարչական շրջաններում։ Բանավեճը շարունակվեց, բայց երկար չտևեց։ Սանիթեքի գրասենյակում էլ տհաճ հոտն ու ճանճերն անպակաս են։
Դա արդեն անվտանգության հարց է, մարդկանց առողջության հարց է։ Այնա ձեր վրա ընդա ճանճեր են նստում, մենք փողոցով անցնում ենք, մեր վրա էլ են ճանճեր նստում։
Ես հասկանում եմ լրիվ, բայց խնդրում եմ արդեն ավարտենք այս ամենը, թույլ տակ մենք անցնենք մեր առօրյա աշխատանքին։
Դե ուրեմն անցեք այնպես, որ երկրորդ բողոքի արդյուն չլինի։
Աղբահանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու ու պայմանագրային կետերը խախտելու համար Երևանի քաղաքապետարանը դեռ օգոստոսի սկզբին սանիթեքին տուգանեց մոտ 12.5 միլիոն դրամով։ Սա հուլիս ամսվա աշխատանքներում թերանալու համար էր, սակայն տուգանքն այդպես էլ դաշտ չդարձավ արտասահմանյան ընկերության համար։ Օգոստոսը ևս անցավ աղբի ու գարշահոտության մեջ։ Տնորենի օգնականից այսօր հետաքրքրվեցինք, ինչու տուգանքը չստիպեց լավ աշխատել ու շտկել դեռ ամռան կեսին թույլ տված սխալները։
Սպասում եք ևս մեկ անգամ տուգանվելու,
նորից լավ աշխատանք։ Մենք չենք սպասում ոչ մի բանի, մենք կատարում ենք մեր պարտականությունները, մեր առօրյա աշխատանքը, իսկ մնացած հարցերը ինչու եւ ինչպես մյուս շաբաթվա մեջ մեծ պրեսկոնֆերանս կունենանք, որը տնորեն արդեն
Միջազգային զարգացումների մասին Մեծ Բրիտանիան այսօր Մակյան վտանգության խորհրդին կներկայացնի փաստեր ու ապացույցներ, որոնք կհիմնավորեն, որ հենց Ռուսաստանն է կանգնած նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու ետևում։ Առավել հավանական է, որ գրոհի հրամանը արձակվել է շատ ավելի բարձր ատյանից, երեկ հայտարարել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Մի քանի ժամից մակում Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Քարեն Փիրզը կներկայացնի ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի թունավորման հետաքնության արդյունքները։ Իհայտ եկած նոր փաստերը, ինչպես նաև կասկածյալների նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին որոշման մասներ Լոնդոնը հրապարակել է նախորդին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ երեկելույթ ունենալով խորհրդարանում հայտարարել է, որ Սոլսբերիում այս տարվա մարտի 4-ին տեղի ունեցած հարձակման ետևում կանգնած են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի 2 Խոսքը ռուսաստանյան թերևս ամենափակ հատուկ ծառայություններից մեկի մասին է, որն, ինչպես նշում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, ամենամոտն է Կրեմլին և գտնվում է Սերգեյ Շոյգուի ղեկավարած պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ։ Վարչապետ Մեյի խոսքով հարձակումը կազմակերպել է ամենաբարձր ռուսաստանյան իշխանության մակարդակով և այն ուղերձեր բոլոր այն ռուսաստանցիներին, ովքեր բնակվում են իրենց երկրից դուրս և առնչվում են ռուսաստանի պետությանը վերաբերող հարցերի։
As we made clear in March, only Russia has
Մեծ Բրիտանիայի տարածքում քիմիական զենքի օգտագործումը նրանք կատարել եւ առավել քան հավանական է, որ գրոհի հրաման արձակվել է շատ ավելի բարձր ատյանից ԳՌՈ-ի համակարգից դուրս, երեկ ասել է Թերեզա Մեյը։ Միացյալ Թագավորության դատախազությունը Ռուսաստանի երկու քաղաքացիներին Ալեքսանդր Պետրովին եւ Ռուսլան Բոլշիրովին մեղադրանք է առաջադրել հարձակման եւ քիմիական զենքի նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութի օգտագործման համար։ Բրիտանացիները չեն բացառում, որ ռուս գործակալներն իրականում ունեն ուրիշ անուն ազգանուններ։ Ոստիկանությունը մի շարք լուսանկարներ է հրապարակել, որոնք վերցվել են օդանավակայաններում, երկաթուղային կայարանում, Լոնդոնի և Սոլսբերիի փողոցներում տեղադրված տեսախցիկներից։ Ոստիկանության տվյալներով Բոշիրովը և Պետրովը Լոնդոն են ժամանել Մոսկվայից մարտի 2-ին, հաջորդ օրը գնացքով մեկնել են Սոլսբերի, որտեղ մեկ ժամ անցկացնելուց հետո վերադարձել են Լոնդոն։ Մարտի 4-ի առավոտյան նրանք լքել են լոնդոնյան հյուրանոցը և կրկին մեկնել Սոլսբերի։ Տեսախցիկները նրանց ֆիքսել են Սկրիպալների տան մոտ։ Ըստ քննիչների, կասկածյալները Սկրիպալների տան դռան բռնակը մշակել են թունավոր նյութով, ապա նյութի տարան, որն ըստ լուսանկարների Նինա Ռիչի օծանելիքի տարա էր, նետել են աղբաման։ Ճաշից հետո կասկածյալները մեկնել են քաղաքից և վերադարձել Լոնդոն, որտեղից էլ Մոսկվա։ Բրիտանական իշխանությունների կողմից այս մանրամասների հրապարակումից հետո էլ Ռուսաստանը շարունակում է կտրականապես հերքել իր մասնակցությունն այդ հարձակմանը։ Ռուսական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքով պաշտոնական Լոնդոնի կողմից հրապարակված կասկածյալների անուններն ու լուսանկարները Կրեմլին ոչինչ չեն ասում։
Չնայած Անկարայի հետ վերջին տարիներին սկսված լարվածությանը, Բեռլինը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այդ մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը Անկարա կատարած այցի ժամանակ։ Ամսվա վերջին էլ ակնկալվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի պաշտոնական այցը Բեռլին։ Երկկողմ հարաբերությունների եւ քննարկվող հարցերի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Բեռլինը եւ Անկարան կանեն հնարավոր ամեն ինչ վերջին տարիներին կուտակված խնդիրների լուծմանը հասնելու համար, այս մասին 3-3-ին Անկարայում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էին պաշտոնական այցով Թուրքիա ժամանած Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը եւ նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախկինում մեր հարաբերություններում բավական բարդ օրեր են արձանագրվել, եղել են նաեւ լուրջ խնդիրներ եւ միջադեպեր, որոնցից մեր երկու պետությունները գերադասեին խուսափել։ Մենք այլևս չենք ցանկանում, որ այդ օրերը վերադառնան։ Գերմանիայի նախկին արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ միասին մենք բավական լուրջ քայլեր ձեռնարկեցինք երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, և ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր Հեյկո Մասի հետ մենք ջանքեր ենք գործադրում ոչ միայն հարաբերությունների բարելավման, այլև դրանք նոր հանգրվանի հասցնելու ուղղությամբ, Անկարայում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները սրընթաց կերպով սկսեցին վատթարանալ 2016-ի ամռանը Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։ Երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամը էլ ավելի խորացավ 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո, որին հաջորդած ժամանակահատվածում թուրքական հատուկ ծառայությունները հազարավոր մարդկանց ձերբակալեցին, այդ թվում մի քանի տասնյակ Գերմանիայի քաղաքացիների։ Պաշտոնական Բեռլինի տվյալներով այժմ թուրքական բանտերում հեղաշրջման հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով Գերմանիայի առնվազն 50 քաղաքացի է գտնվում, որոնցից միայն 7-ին է պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվել։ Գերմանիայի ևս 35 քաղաքացիների արգելվել է լքել Թուրքիայի տարածքը։ Այս թեման մեր բանակցությունների օրակարգում էր, պնդում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Մենք շատ անկեղծ քննարկում ծավալեցինք այս հարցի շուրջ, պայմանավորվել ենք շարունակել շփումները խնդրի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտ և խելամիտ քայլ է, նշում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հեյկո Մասը նաև ակնարկում էր, որ թուրք-գերմանական հարաբերությունների բարելավումը կնպաստի տարածաշրջանային ընդհանուր մթնոլորտի բարելավմանը։ Մենք դաշնակիցներ ենք նաև ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, ուստի կարող ենք, պետք է համագործակցենք բազմաթիվ միջազգային խնդիրների լուծումը գտնելու ճանապարհին։ Թուրքիայի հետ կառուցողական հարաբերությունների հաստատումը, դրանց բարելավումը բխում է Գերմանիայի գերմանական կառավարության ռազմավարական շահերից, դա է պատճառը, որ մենք համաձայնվել ենք արտգործնախարարների մակարդակով ռազմավարական երկխոսության մեկնարկին։ Այդ երկխոսությունը պետք է դառնա թուրք-գերմանական հարաբերությունների բարելավման բաղկացուցիչ մասը, հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Չորեքշաբթի երեկոյան Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպեց նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, որն արդեն այս ամսվա վերջին, սեպտեմբերի 28-ից 29-ը պետական այցով կմեկնի Գերմանիա։ Երկու պետությունների դիվանագետների փոխանցմամբ Էրդողանի այդ այցը թուրք-գերմանական ճգնաժամի խորհրդանշական վերջակետը պետք է դառնա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ